reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Během měsíce února a prvních březnových dní bylo v brněnských divadlech uvedeno hned několik původních her. To svědčí o tom, že místní tvůrci a ředitelé divadel jsou k současné české dramatice poměrně vstřícní. Snaží se autory v jejich psaní setrvale podporovat a jejich cílem je mimo jiné objevovat nové dramatiky. Například divadlo Husa na provázku oslovilo spisovatelku Kateřinu Tučkovou. O spolupráci s touto autorkou stálo divadlo delší dobu. Původně ale chtěli uvést dramatizaci jejího románu Žítkovské bohyně, říká Lucie Němečková.
Na to konto jsem se sešla s Katkou Tučkovou, a že bychom rádi udělali Husa na provázku Žítkovské bohyně. A Katka říkala, že je to zrovna škoda, že už to slíbila Zlínu a že možná bude i film. Tak to nám přišlo kontraproduktivní, ale jsme chtěli toho setkání využít k nějaké další spolupráci. S Vladimírem Morávkem jsme přemýšleli nad tím, které téma bychom Katce svěřili. Byly tady tam různé náměty a témata, až pak mi jednou přistál poště mail od Katky, kde byl sken článku z Lidových novin o jakési Vítězslavě Kaprálové. Ten článek otvíral velice zajímavý, myslím, že ne všeobecně známý osud brněnské rodačky, ženy, která byla naší první českou dirigentkou, první studentkou kombinace kompozice a dirigování na brněnské konzervatoři a která pronikla i do světa a jejíž hvězda bohužel zhasla tak brzy. Vždycky vzbuzuje tu otázku, jakým způsobem by se ten Vitčin život odvíjel dál. Jestli náhodou by to neskončilo i tak, že i takový Martinů by neskončil třeba v jejím stínu, ale to jsou samozřejmě všechno jenom spekulace. Takže Vitka byl právě to správné téma pro provázek, pro režisérku Anu Petrželkovou.
Naše inscenace Vitka je o Vítězslavě Kaprálové, je to zdrobnělina, tak se jí říkalo. Je to o brněnské dirigentce, skladatelce, první ženě, která výrazně uspěla v tomto většinou mužském oboru. Její skladby inscenoval orchestr BBC, a to i přesto, že jí bylo pouhých 25 let a takto brzo byl její život přerván smrtí. Takže je to krásný, výjimečný, tragický osud talentované ženy brňačky.
Popisuje životní příběh Vítězslavy Kaprálové režisérka inscenace Anna Petrželková. Na osobnost této skladatelky je možné nahlížet z mnoha perspektiv, jako na umělkyni, na dívku, která je semletá velkými historickými událostmi, nebo na člověka, který je v poměrně mladém věku udolán smrtelnou nemocí. Autorka Kateřina Tučková popisuje Vítězslavu Kaprálovou z pohledu toho, jak tato mladá skladatelka přistupovala ke své tvorbě.
Nemůžete si dělat, co se vám zachce.
Ale proč se otrocky držet zadání? Proč ztrácet čas s prkotinama, když může vzniknout skutečná hudba, jako je tato?
Jenže vy tu nejste od toho, abyste tvořila.
Nebo nás dokonce poučovala.
Vy jste tu od toho, abyste se vzdělávala. A vzdělávat se můžete jedině tak, že splníte zadání, čímž prokážete, že jste porozuměla dané hudební formě.
No tak to třeba berte jako reformu formy.
Kateřina Tučková při psaní vycházela z autentických materiálů, jako je například korespondence Vítězslavy Kaprálové, vzpomínky jejich současníků nebo beletrie, která o ní byla napsána, pokračuje dramaturgyně Lucie Němečková.
Katka je známá tím, že je vynikající hledačka, pátračka příběhů dávno zasutých, neznámých. V tomhle se její metoda, myslím, osvědčila báječně, přináší spoustu nových historických momentů, ne tak suchopárně samozřejmě, ale právě tou optikou toho divadelního, toho dramatického a ještě právě viděno očima Anny Petrželkové.
Hlavním tématem hry je motiv ženy ve světě mužů. Tomu pomáhá i scénografické řešení, které připomíná orchestřiště nebo koncertní pódium, které je plné nafoukaných muzikantů, neschopných přijmout jako dirigenta ženu. Důležitou roli pak v inscenaci hraje také osobní život Vítězslavy Kaprálové, který je však úzce spjatý s její profesní kariérou a vytváří k ní paralelu.
Jak se v jednom momentě říká, dokázala vést několik hudebních motivů, několik vztahů za ráz, aniž by došlo k úplné disharmonii. A podle mě je tam ještě další důležitá rovina, a to je, jakým způsobem dokáže ta velká historie zatočit se životy jednotlivců. Tady v tom konkrétním případě je to válka, která násilným způsobem vstupuje do té slibně rozjeté kariéry Vitky Kaprálové, a takové to její odloučení od domova, kdy ona zůstává v Paříži a vlastně se stává emigrantkou spolu ještě teda s dalšími, s Virkušním a s Martinů, tak si myslím, že je také silné téma, které žijeme i v současnosti.
Co mám podle tebe dělat? Mám povolávat si na sex. To je ho mám rád, jestli že mě slouvit, ale pustí.
Já nevím, třeba, ale ty mě tady prostě nemůžeš někat samotnou.
Jedině, my se zapojíme. Ty budeme bojovat. Máme jednou šanci se vrátit domů.
Jenomže kvůli tomu ty nerukuješ.
Ne, ne.
Přiznej si to! Ty se tam těšíš! Myslíš si, že tam klopíš na svýho solo kamra? Prosím to vidět, že jo?
Režijní koncepce Anny Petrželkové vychází z povahy samotné Vítězslavy Kaprálové. Inscenace se často pohybuje v groteskní rovině, ale obsahuje i velmi poetické momenty.
Vítězslava Kaprálová byla člověk nespoutaný, nekonvenční, ničeho se nebála, byla hrozně drzá a zároveň živoucí bytost, která uměla žít, uměla si dopřávat, byla to prostě bohemka. Ten koktejl těchto věcí je strašně lákavý na tom a myslím, že Tereza Marečková v té roli právě taková bude.
Počkej, co je tohle?
Ti brnkám, aby ses uklidnil.
No, ale vždy to je moje. Ne, počkat, to není moje.
Jen si tak, ty miláčku. Zbytek je Kaprálová. Mademoiselle dokonalá. Písňové tvorbě. Udělala z tvé koledy milostné šlágr, co si budou paň mámy v poličce prospěhovat dřív, než na ní ráno slívka.
To si vyprošuji. Ty to stojí na... To stojí na mém tématu. Na mém nápadu.
Jenom by se mohla líp, sám já si ho nenamyslel.
Kateřina Tučková na zmínky o Vítězslavě Kaprálové poprvé narazila před několika lety. A to jak v románové tvorbě, tak i v odborných publikacích, které se týkaly Brna. Příběh o mladém talentovaném děvčeti, které v poměrně mladém věku udělalo velkou kariéru, autorku velmi zaujal a začala si o něm zjišťovat další informace.
Věděla jsem, že jeden z jejich mužů, ten, který se stal jejím manželem v posledním měsíci jejího života, Jiří Mucha, jí věnoval román Podivné lásky. Také jsem věděla, že vyšla kniha od Jiřího Uhera, Ona a Martinů, která zpracovává sice její život, ale s fokusem na její vztah s Bohuslavem Martinů, takže jsem věděla, že nemá smysl asi přidávat k tomu žádné povídkové, novelistické nebo další románové zpracování. Ale když jsem o její tvorbě a vůbec životě četla víc, tak mně připadalo, že by si zasloužila divadelní zpracování už jenom proto, že oblast, ve které se pohybovala, byla hudba a to chce vlastně i ten audio zážitek, což všechno může přinést divadlo. V roce 2013 mě kontaktovalo divadlo Husa na provázku. Nejprve jsme se bavili o zpracování žítkovských bohyní, potom o ještě jiném tématu, na kterém jsme se vlastně nějak nedomluvili, protože to se ukázalo, že není věc, kterou bych úplně jako dokázala třeba psát, ale protože jsem měla v duchu schovanou tu Vitku, tak jsem jim navrhla, jestli by nepřemýšleli o tom, že by se na jeviště přivedl životní příběh Vítězslavy Kaprálové, a Vladimír Murávek s Lucí Němečkovou tu myšlenku přivítali, propojili náš s Aničkou Petrželkovou, se kterou nás to téma obě také zajímalo, a takhle už postupně od toho roku 2013 docházelo k upřesňování a zbližování.
Vítězslava Kaprálová patří k nejvýznamnějším českým skladatelům. Ona je to velice zajímavá osobnost. Jakým způsobem vlastně na ní nahlížíte v té divadelní hře?
Na ní existuje řada názorů a náhledů. Někdy jsem si říkala, že pamětníci popisují několik různých osob, takže lze na ní nahlédnout z několika úhlů pohledu. Já jsem na ní nahlížela především z perspektivy toho, jak Vítězslava Kaprálová přistupovala ke své tvorbě, protože i pro mě jako pro autorku je to důležitý klíč k vlastnímu životu i k uchopování umělecké tvorby jiných žen, takže pro mě ten filtr byl tento Vítězslava Kaprálová a její tvorba. No a od toho se potom odvíjí celá ta stavba divadelní hry, protože ono se ukazuje, že ať už žila svůj osobní život nebo nejrůznější vztahy jakkoliv, takže vždycky to určující byla zkrátka ta její tvorba a ta naprostá nutnost a oddanost k tvoření. To se mi zdá jako obdivuhodné a to jsem taky akcentovala v rámci té hry.
Vaše díla se často opírají o skutečné události nebo historická témata skutečně žijící osobnosti a staví na pečlivě nastudovaných reáliích. Jak je to v tomto případě a je tam patrná nějaká míra autorského vkladu?
K životu Vítězslavy Kaprálové naštěstí existuje opravdu spousta materiálů. Jednak je zachovaná její korespondence, jsou zachované její deníky, její rané básně, takže já jsem měla jak primární zdroje, ze kterých se mohla čerpat, tak potom taky beletrii, různé další studie. Nicméně, jak mi svědomí velí všechno to nastudovat a udělat si přehled nejen o hlavních třech protagonistech Vítězslavě Kaprálové, Bohuslavovi Martinu a Jiřímu Muchovi, ale také jsem nahlížela další osobnosti, vytčiny rodiče, vytčiny pedagogy, kteří zanechali důležitou a hlubokou stopu třeba tady v regionální hudbě, nebo to byli pedagogové, takže ovlivnili řadu lidí, kteří dnes žijí, tak jsem se snažila nastudovat spoustu věcí i o nich, aby se tady ta hra opírala o skutečné události a hlavně, aby ty postavy byly uvěřitelné i pro pamětníky. Nicméně v určité chvíli vždycky dochází k tomu, že všechno to nastudované člověk má v hlavě a ví, ale musí na to tak nějak jakoby zapomenout, aby byl schopen vystavět hru, která bude mít pointu. Člověk to bude moci prožít s tou postavou, což znamená, že spoustu věcí musí zapomenout, nevložit, obejít, říct jinak. A tam myslím, že ten autorský vklad je vlastně nezbytný a docela důležitý. Je to vlastně tak trochu moje vidka. Ten její charakter a osobnost z té příští síla i přes to jedno století, které nás dělí, takže tam jsem si nemusela vymýšlet příliš, abych ji vykreslila jako silnou a té své tvorbě zcela oddanou osobnost, která ale zároveň je někdy lehkomyslná, někdy podměšilá, někdy i ubližuje mužům kolem sebe, má různé charakterové rysy. Já jsem ji nahlížela především jako tu silnou osobnost, která je odevzdaná svému dílu a jde přes mrtvoli i tak, že si dokáže nasekat kolem sebe mnoho nedobrých vztahů svým vzdorem a umíněností, si dokáže poštvat proti sobě třeba pedagogy nebo řekněme řadu manželek nějakých mužů, kteří ji obdivovali, což byl její problém v pařížských kruzích. Pro mě je Vítka zkrátka silnou osobností, která se svému dílu zcela oddává. Pro Kateřinu Tučkovou je hra Vítka její dramatickou prvotinou. Podle autorky je velký rozdíl mezi psaním divadelní hry a románu. Já jsem se nějak jako extra nepřipravovala, dělala jsem to poměrně intuitivně, ale mám pocit, že mi to šlo dobře a tak jsem se do způsobu práce a hlavně tomu, že je možný ji vidět jako živou. Tak do celé tohoto principu jsem se tak trošku zamilovala, čili si teď jako plánuji další práci dramatickou a ten rozdíl je samozřejmě velký, protože na ploše prozaického textu jde jak o stavbu, o profily, o charaktery, o to, aby to fungovalo mezi postavami, ale především je tam nutno všude vykreslovat všechny situace, myšlenkové děje a interakce, které mají částečně postavy v hlavě, částečně se odehrávají. Tady jsem se soustředila především na vystavení kostry toho děje, tak aby to gradovalo v rámci dvou jednání a potom na vybroušení replik a na to, aby se to všechno, co se odehrává, dalo zhrnout do poměrně krátkých vyjádření jednotlivých postav. Takže způsob práce byl úplně jiný a mám pocit, že mě to jako velice občerstvilo a že to je opravdu velice příjemné, třeba teď si tak říkám, do budoucna střídat tu prozaickou práci s dramatickou.
Když jste zmínila, že plánujete další divadelní hru, tak bude také vycházet z nějakých autentických materiálů?
Zatím bych to nerozpitvávala, teďka mám na programu rozhodně dokončení rozepsaného románu, ale malé takové embryko už vzniká v hlavě a tak je to fascinace tím ženským světem a ženami, které se dokázaly prosadit navzdory nějakým okolnostem, anebo naopak, které jakýmsi způsobem ovlivnil třeba špatně vývoj historicky 20. století, čili to je taková moje oblast, takže asi to nebude potom zase žádné nějaké velké překvapení.
Vzhledem k povolání Vítězslavy Kaprálové se nabízí také otázka, zda v tom textu nějakým způsobem pracujete i s odkazy na její tvorbu nebo s nějakými jinými ukázkami.
Pracuji, to jsem zohlednila tak, že jsem naposlouchala celou tvorbu Vítězslavy Kaprálové, která není úplně široká, ale také osobností, které ji nějak ovlivnily, které ovlivňovaly její vývoj, Bohuslava Martinů pochopitelně. A to jsem věděla od začátku, že ta hra musí být taky slyšet, takže se tam objevují skladby jiných skladatelů. Scénáři hry se objevuje i paralela ke vztahu Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů a to je opera Žiliet, kterou složil Bohuslav Martinů a ve které vystupuje femme fatale, snová žena, jeho ideál, který naplnila v jeho životě Vítězslava Kaprálová. Čili tenhle ten motiv je tam i prostřednictvím replik, které jsou převzaté ze scénáře Žiliety. Na jeviště se to úplně příliš nedá převést, tato slavná Martinů opera tam nebude tolik pravděpodobně zohledněna, nicméně zbytek celého toho děje je vykolorovaný skladbami jak Kaprálové, tak Martinů.
V současné době se v Brně hrají tři vaše díla, dvě divadelní adaptace, Vyhnání Gerty Schnirch a Žitkovské bohyně a právě Vitka. To je ve větší míře než díla jiných současných dramatiků. Co to pro vás jako autorku znamená?
Já z toho mám samozřejmě obrovskou radost, mám velkou radost z Vyhnání Gerty Schnirch, že se dokáže takhle dlouho držet na prknech jeviště, protože taky to nebylo jednoduché ten příběh nějak prosadit a obhájit především a to, že je knížka čtená a divadelní představení navštěvované, tak to považuji za jakýsi i velký společenský posun a mám z něho velkou radost nejen z toho díla, ale i z toho klimatu, které kolem té hry panuje. Žitkovské bohyně, tak to je taky můj miláček, takže mám radost, že je pořád to téma a jejich příběh ve vzduchu. Mám radost, že se ty dvě předchozí hry udržují s tou návštěvností tak, že se může stát, že se tady teď dnes v Brně hrajou tady tři moje hry. Mám z toho velkou radost.
Shodou okolností měla na začátku března v brněnské Redutě premiéru hra Věra, kterou napsala Simona Petrů. Autorka se na pozadí osudu sportovkyně Věry Čáslavské zabývá otázkou národní hrdosti. Dramaturgyní byla stejně jako v případě provázkovské Vitky Lucie Němečková. I přestože obě hry nějakým způsobem zpracovávají osudy dvou význačných českých žen, jde o dva zcela rozdílné příběhy od dvou různých autorek.
Každá z nich přistupovala k zobrazení života určité ženy v jiném období. Také ty režisérky, každá je úplně jiná, má svoji svébytnou poetiku, ale samozřejmě určité styčné momenty tam určitě najdete. Pro mě osobně je to právě ta takzvaná ženská otázka nebo upozornění vlastně na úlohu žen ve společnosti a v takových významných klíčových funkcích společenských. Věra Čáslavská byla rozložená mezi sportem i mezi politikou a u ní právě to propojení té osobnosti a té lidskosti s tou profesí je následování hodná příkladná.
Není těžké vyvolat malost. Ne, lidská malost pevné postoje neodpouští. Není těžké vyvolat nenávist k někomu, kdo odvahou a pevností zahambil tolik zbabělců.
S režisérkou Terezou Karpiánus jsme chtěli vytvořit svým způsobem, ale teď mě neberte úplně za slovo, inscenaci angažovanou v tom dobrém slova smyslu, v poukázání na výjimečný lidský osud, na nejlepší českou sportovkyni všech dob, která nejenom dokázala metat kozelce a vyhrávat ty zlaté medaile, ale zároveň byla silná a pevná občansky a vlastně i lidsky, protože tolik kotrmelců životních, které přestála, tak to myslím, že je opravdu jako závidění hodné vypořádání se všemi protivami života.
Dodává dramaturgyně Lucie Němečková. S Věrou Čáslavskou se diváci poprvé setkávají v jejich 15 letech, kdy její životní vzor, gymnastka Eva Posáková, pozve do tělocvičny. Dále pak autorka Simona Petrů ve hře zachycuje klíčové okamžiky z Věřina života. Olympiádu v Tokiu nebo v Mexiku, podepsání manifestu 2000 slov nebo její vstup do politického života po sametové revoluci. O životopisnou hru jako takovou se ale nejedná, pokračuje Lucie Němečková.
Toto přece jenom je divadlo, které má jiné vyjadřovací prostředky, skrzevá metaforu, skrzevá divadelní poezii, dokáže vykouzlit prostřednictvím různých střihů, různá údobí toho Věřina života a zároveň je nepředstavit jako suchá fakta, ale jako opravdu živé situace. My jsme nikdy nebyli v domácnosti Věry Čáslavské, nikdy jsme s ní nebyli v těch okamžicích, kdy byla na vrcholu nebo potom dole. To jsou právě ty momenty, které jak autorce, tak právě režisérce poskytují prostor pro fantazii a pro dotažení a interpretaci těch situací.
Co se má stát, nestane se samo. Nikdo za nás nic nezařídí. Ani hrad, ani Havel. Skutečný zápas probíhá vždy tváří v tvář. A ten musí každý z nás vybojovat sám. Děkuji.
Hlavní roli hraje hostující Gabriela Štefanová.
Když dostane herec za úkol hrát osobnost, která je v širokém povědomí, tak je to těžký. Takže ze začátku jsem si říkala, bože, teď já vůbec nejsem podobná. A pak jsem si říkala, že se nenechám svazovat tím, abych se jí přiblížila tím fyzickým zjevem, tou dokonalostí nějakou sportovní. A spíš jsem přemýšlela v rovinách jejího ducha, že jsem si řekla, že spíš se budu snažit odehrát to, co se dělo uvnitř ní, když prožívala ty situace, které hrajeme. Takže spíš takovou esenci její duši se snažím hrát.
Podle režisérky Terezy Karpiánus je Štefanová ideální představitelkou Věry Čáslavské.
Myslím si, že jestli Gabina něco přináší pro tu postavu, tak je to, že už je zralá žena, nyní mladěnka, ale přesto je hodně mladistvá, je fyzicky zdatná, takže dokáže obsáhnout tu Věru i na začátku, když ještě začíná a pak i na konci, těsně před smrtí.
Já jsem kdysi dělávala vzdušnou akrobaci, takže pro mě pohyb není úplně něco neznámého. Nicméně gymnastika je úplně něco jiného, než třeba ta vzdušná akrobacie, ale my naštěstí v tom představení, nebo ne naštěstí, my jsme si řekli, že se tím taky nenecháme svazovat, nepůjdeme za dokonalosti nějakého sportovního výkonu, ale spíš, že se budeme snažit stvárnit tu dokonalost jiným způsobem.
Japonský student, který se narodil právě před 19 lety v okamžiku výbuchu atomové bomby v Hirošimě, právě zapaluje olympijský oheň.
Tereza Karpiánus inscenaci popisuje jako kombinaci činohry a vyprávěcího divadla, které hodně pracuje s obrazivostí a básnivostí. Všechny pohybové sekvence jsou zpracovány znakem. Popisuje například scény z olympiády v Tokiu režisérka Tereza Karpiánus.
Bradla jsou normálně připoutaný k zemi a u nás bradla máme pomocí dvou tyčí dřevěných, který drží 4 herci. Ten pohyb na těch bradlech je stylizovaný něco mezi tancem a gymnastikou.
Riskovat, ztratit mě.
dokončit své dílo.
Scenografie je poměrně jednoduchá, protože se tam neděje žádná přestavba a je to jedno prostředí, které se obměňuje spíš v rámci situací, než by se přestavovalo, a je to taková tělocvična. A co se týče hudby, tak ta pracuje jednak s českou hudbou, takovou tou, až bych řekla, hymnického charakteru, jako třeba česká hymna, i když to tam teda nikdy nezazní v té podobě, jaký ji nejvíc známe. Pak se hodně pracuje s Vltavou, která pro mě má podobný význam jako ta hymna. A potom tam samozřejmě máme i japonskou hudbu.
Říká Teresa Karpianus. V rámci scénografie a hudby režisérka pracuje také s motivem osobností, které byly pro danou dobu typické.
Popisujeme poměrně dlouhý časový historický období, takže nám to malinko slouží i k informaci, a pak to je tam hlavně kvůli tomu, že se tam ty obličeje těch osobností jako kdyby trhají, jako z trhacího kalendáře. Je to takový znak, jak uplývají dějiny a jak je to všechno pomíjivý. A že by vlastně člověk asi na ty lidi, co zrovna visejí na té zdi, neměl brát pořád takový ohled.
Jedinou osobností, která v inscenaci přetrvává přes všechna politická období, je zpěvák Karel Gott.
Dítě malý, jak ti říci, že jsou všichni kouzelníci blávoví. Svět je celý na knoflíky, a já znám už jen dva triky.
Autorkou hry Věra je dramatička Simona Petrů. Národní divadlo Brno ji oslovilo s nabídkou, zda by pro ně nechtěla napsat hru na téma Věra Čáslavská. Autorka přiznává, že už dlouho o podobném tématu sama uvažovala.
Vedlo mě k tomu to, že teď slavíme výročí založení české státnosti a člověk tak nějak přemýšlí o tématech, které se k těm třeba slavným osmičkovým nebo vůbec k rokům vážou. A myslím, že je potřeba neustále, a jak se ukazuje v současnosti, čím dál tím více, poukazovat na lidi, kteří se v nějakých uzlových momentech nebo v závažných momentech naší historie zachovali čestně, charakterně a odvážně, a že je potřeba na to neustále upomínat.
Sledujete život Věry Čáslavské od jejich asi 15 let až po její smrt, což je poměrně dlouhé období. Na jaké situace z jejího života se soustředíte? Co třeba pro vás bylo zásadní?
Takhle, tam jakoby sledujeme život Věry Čáslavské od 15 let do jejího úmrtí, tak tomu úplně není. To samozřejmě není žádná autobiografická hra, ani to není žádný dokument, takže já pochopitelně nesleduji ten život v tom celém jeho plynutí, vybírám si z něj určité pro mě dramatické nebo pro mě zásadní situace, které se na tom životě nějak podepsaly. Takže už to samo o sobě naznačuje tu strukturu. Jsou tam především ty zásadní momenty života Věry Čáslavské a samozřejmě se nějakým způsobem věnujeme i nejenom jejímu sportovnímu, ale jejímu osobnímu životu, kde se do toho jeho života prolínají i další postavy, což je samozřejmě její muž Josef Odložil, její celoživotní učitelka, velký vzor Eva Bosáková, a promítnou se tam samozřejmě i její děti, které byly pro Věru Čáslavskou obrovskou životní hodnotou.
V tom textu se několikrát objevují i odkazy na Japonsko. Jsou tam například scény, které se odehrávají na olympiádě v Tokiu, nebo scény, ve kterých Věra dostává samurajský meč. Jakou roli tyto odkazy ve stavbě toho textu vlastně hrají?
Celá ta hra je pojatá jako cesta válečníka neboli cesta samurajského bojovníka. Jsou to takové určité stupně, které ten bojovník musí zdolat, aby se na nich naučil, aby se nějakým způsobem posunul, aby dospěl tam, kam dospět má, a to je k nějakému naprostému smíření. A proč se tam objevují tyhle motivy? Kvůli tomu, že Věra Čáslavská měla nesmírnou slabost pro Japonsko, a myslím, že stejným způsobem je ona naopak vnímána v Japonsku, o čemž svědčí i ten dar, protože je to jediná žena, které Japonci darovali něco tak vzácného a pro ně tak specifického, jako je samurajský meč. A darovali ji ho za to, že když na olympiádě v Tokiu spadla z bradel, tak trvalo jenom zlomek sekundy, než na ně znova vyskočila a všechno to, co měla připraveno, docvičila pro potěchu diváků, protože měla pocit, že to obecenstvo si to zaslouží, přestože už z toho nemohla mít žádný sportovní ani osobní prospěch. Tahle vlastnost, kterou myslím si, že u ní ti Japonci oceňují, je ta naprosto nezlomná víra a schopnost vždycky znova vstát a vždycky znova dotáhnout věci do konce.
Veškerý lidský život je vlastně totožný s večerní rosou a ranním mrazem. Přičemž je brán jako cosi velmi křehkého a pomývého. A pokud se toto přirovnání dá spojit s životy obyčejných lidí, pak lze říci, že život bojovníků je ještě křehčí a riskantnější. A jeho existence mnohdy bývá záležitostí pouhého okamžiku.
V letošním roce si připomínáme řadu osmičkových výročí. Inscenace o Věře Čáslavské má být příspěvkem Národního divadla Brno k tomuto tématu. Pro dramatiky, kteří chtějí poukázat na nějakou obecnou věc skrze dobu, je velmi výhodné vybrat si za hlavní postavu skutečně žijící osobnost, myslí si autorka hry Simona Petrů.
Na tom příběhu, který lidi znají, můžou se s ním nějakým způsobem ztotožnit, můžete postihnout nějaké obecné téma, které je třeba pro tu dobu i příznačné.
Do jaké míry jste si třeba musela nastudovat život Věry Čáslavské?
Já nepíšu životopisné hry a ani hra o Věře Čáslavské není životopisná hra. Je to hra, kde samozřejmě hlavní postavou je skutečně žijící člověk, ale není to životopis. Takže já na jejím osudu jsem chtěla vyzdvihnout něco, co si myslím, že v našem národě vždycky bylo, vždycky to pro nás bylo podstatné a měli bychom si to možná teď znovu s tím výročím české státnosti znovu a znovu opakovat a připomínat, že máme velké postavy, že máme hrdiny, že máme autority, ke kterým bychom se neměli obracet zády, neměli bychom je snižovat a neměli bychom se jim vysmívat, ale naopak bychom se měli tímhle příkladem nechávat vést.
Jaká témata vás jako autorku zajímají? Já jsem se dívala na nějaké hry, které jste napsala a hodně těch her nějakým způsobem pracuje se skutečnými událostmi nebo osobami. Je to to téma, které vás zajímá?
No, to téma mě zajímá z jednoho důvodu a to je přesně to, o čem už jsem mluvila, to je to, že si myslím, že je potřeba ty věci neustále připomínat, že lidé rádi zapomínají, že mají Češi takovou vlastnost, že se na ty autority rádi už klíbají, že to rádi snižují, že v sobě takovou tu elementární hrdost na to, že máme takovéhle velké postavy, že to v sobě nějakým způsobem úplně neživíme a já bych byla vlastně ráda, kdyby ano, tak to mě k tomu občas motivuje. A to, co mě celoživotně zajímá, možná i to mě vede k tomu, že často píšu scénáře o skutečně existujících postavách. Mě fascinuje spoura individuality proti systému. Mě fascinuje to, kde se v jednom jediném solitérním člověku bere ta obrovská síla, statečnost a jistota, že dokáže sám stát proti většině, proti převaze a dokáže chránit a hájit věci, které jsou pouze ideálem. A ta schopnost lidského individua postavit se za ideální myšlenku, a myslím, že to v té dramatice ale funguje od antiky, jo, jako to, proč vlastně fungují antická dramata, se myslím, že je to též. Ráda prostě pátrám, kde se tyhle vlastnosti v lidech objevují.
Stanula opravdová hrdina. Žena, která odvrací hlavu od nespravedlnosti, jež postihla ji, i její národ. Larejna de Mexico, mexická královna.
A jaký máte názor na současnou českou dramatiku? Dala by se třeba nějak charakterizovat?
Já vůbec nevím, jestli se dá charakterizovat nějakou zkratkou, jestli vlastně současná česká dramatika je nějaké hnutí nebo nějaký proud, který by se dal takovýmhle způsobem postihnout. Já myslím, že současná česká dramatika je věcí několika mála lidí a myslím, že by bylo možná přínosné, kdyby se u nás dával současným mladým dramatikům větší prostor, kdyby se více volalo po autorské dramatice, kdyby se více inscenovaly hry, které se vyjadřují k naší současnosti, které postihují témata, která žijeme, ale myslím, že k tomu divadle příliš nevybízí.
Janáčkova akademie muzických umění v Brně se snaží své studenty v jejich divadelních zájmech aktivně podporovat. Příkladem může být site-specific projekt s názvem Fenomén člověk, který se odehrával v nechvalně proslulé brněnské čtvrti Cejl. Dramaturgem byl Otto Kaupinen, který se tomuto žánru věnuje dlouhodobě. Na podobných projektech ho zajímá především sociálně kritická rovina.
To místo je nějakým způsobem vyčleněné třeba ze společnosti i třeba obyvatele toho místa. Může ten site-specific projekt upozornit právě na třeba životní podmínky tady té skupiny lidí. U toho site-specific prostoru je vždycky důležité vycházet z toho prostoru samotného, takže i častokrát člověk může vstoupit třeba úplně bez textu do toho prostoru a nechat se tím prostorem inspirovat.
Vaším posledním site-specific projektem bylo představení Fenomén člověk. Můžete jej nějak představit?
Tohle představení bylo bakalářským projektem studenta JAMU Marka Slováčka, režiséra, který mě loni někdy na jaře už oslovil tady s tím projektem. Já jsem tu nabídku přijmul právě kvůli tomu, že tím místem, kde se to mělo odehrávat, byl brněnský Bronx, prostě ta nechválně proslulá oblast bratislavské a Cejlu. To bylo všechno, co jsme jako na začátku věděli. Já jsem tam pak vnesl jako inspirační zdroj film Stalker od Tarkovského v té zóně, kterou ten Tarkovský má. Jsem viděl paralelu právě vůči tady té čtvrti, protože je to taky určitým způsobem vyčleněná oblast, kde pro většinovou společnost platí jiná pravidla, nebo aspoň mnoho lidí má pocit, že tam platí jiná pravidla a že se tam třeba cítí jinak, nebo častokrát se tam necítí pohodlně, je to nějaké vystoupení z komfortní zóny pro mnoho lidí. A pak jsme začali nějakým způsobem rozvíjet ten koncept s tím, že jsme tam právě z toho stalkera zachovali tu cestu. Máme postavu stopaře, která velmi podobně jako stalker u Tarkovského vede tu výpravu do té čtvrti. Ta čtvrť se tematizuje i ve smyslu sociálně slabých podmínek, které tam panují, když se to srovná třeba jako s centrem Brna nebo nějakými bohatšími oblastmi. Ti lidé často nedisponují takovými finančními prostředky jako obyvatele jiných čtvrtí. To jsme tam dostali přes motiv nákazy nebo nemoci, která pro nás je posedlost materialismem, která se v tom světě té instance projevuje horovou ránou nebo něčím takovým. Je to metafora právě toho materialismu, který užírá nějakým způsobem psychiku lidí.
A jakým způsobem probíhala příprava takového představení? Vy jste mluvil o tom, že u některých je znám ten scénář, u některých ne, tak jak to bylo v tomto případě?
V tomto případě jsme zkoušení zahájili s určitou první verzí scénáře, která je autorská, inspiračně teda vychází z toho Tarkovského a pak ještě z Trierova filmu Epidemic. Tady v tom filmu se objevují postavy doktora a kazatele. Vtipné, že my jsme tady ty postavy už tam nějakým způsobem podobně vystavěné měli, než jsme tady ten film našli. Pak nám ten film dále pomohl ten svět rozvíjet skrz konflikt takových jako frakcí, které máme pojmenovány jako řád, což je taková vědecko-akademická skupina, která nějakým způsobem se snaží tu nákazu řešit čistě racionálně, jako řešit její symptomy na lidském těle. Druhá frakce je církev nejvyššího. Není to křesťanská církev, je to spíš takový archetyp církve jako instituce, která lpí na nějakým striktním až fanatickým dodržování určitých pravidel pro čistotu duše. Střet tady těch dvou světů pro nás vytváří uměle konstruovaný problém jakoby toho, že všechno je rozdělováno právě na materiální tělo a pak duchovnost. Snažíme se tím představit říct, že ono to takhle nejde rozdělit a že mezilidské porozumění je tím řešením. No.
Na základě počátečního textu a nějaké procházky tou oblasti jste potom rozvíjeli to představení dál.
Ano, inscenace začíná mimo tu čtvrť, kde se lidé setkávají s tím stopařem, který je vede na procházku tu čtvrtí. Tam potkávají jiné postavy. Ten stopař jako takový nefunguje úplně jako dramatická postava, je to na hranici s performance, celá cesta je částečně improvizovaná, snaží se ten stopař vždycky brát do hry ty věci, které po té cestě ta skupina potkává. Při vstupu do té čtvrti jsou divákům rozdány roušky a pochodně zapálené, čím jsme se snažili hyperbolizovat ten velmi negativní náhled, s kterým mnoho lidí na čtvrť nahlíží, přes to, že ten člověk má tu roušku a tu pochodeň, což může asociovat třeba i nějaké nacistické pochody nebo něco takového, tak ten člověk může tady tu svoji latentní nedůvěru k té čtvrti uvědomit. A potom, co jsme se bavili s diváky, se nám potvrdilo, že to tak opravdu funguje tady tohle.
Mají ty site-specific projekty nějaký jasný určitý děj? A nebo jde spíš o ta témata, která jsou vymezená tím prostorem?
případ od případu. Takže v tom našem případě je tam jednoduše vysledovatelný děj, kdy ten doktor a kazatel se dostávají do takové jakoby stalkerovské pasti, která naruší jejich psychiku, ale pak díky postavě Jiskry, která obývá ten dům a je zároveň šamanku, zároveň bezdomovkyní, jsou schopni odložit ten svůj konflikt a nějakým způsobem prozřít. Pracoval jsem i na svých projektech s divadlem Feste a s Jiřím Honzírkem, které vlastně spíš vycházely opravdu z toho místa a šlo spíš o ten zážitek bytí, spolubytí na tom místě. Pamatuju si okružní jízda na hlavním nádraží, která taky měla průvodce, a když se divák dostával do takové pozice jakoby návštěvníka galerie, ale tu galerii bylo to hlavní nádraží a to, co se tam odehrává. Takže opravdu k tomu jde přistupovat různě.
Říká o site specific projektech dramaturg Otto Kaupinen. V Brně je několik divadel, které se v rámci soutěží snaží hledat nové autory a divadelní hry. Takovou výzvu vyhlásilo například divadlo Polárka, Centrum experimentálního divadla a v poslední době i Činohra Národního divadla Brno. Do její soutěže o původní českou hru se přihlásilo 68 textů. Odborná porota ve složení dramaturgové Lucie Němečková a Pavel Jurda a umělecký šéf Martin Františák však došli k závěru, že žádná z her ani přes jejich vysokou kvalitu nenese takové téma, které by vyhovovalo velkému jevišti. Z tohoto důvodu nebyla hlavní cena udělena. Původně chtělo Národní divadlo Brno uvést alespoň 9 ze zaslaných textů jako scénická čtení. Nakonec však budou uvedeny pouze 2 texty. 27. března to bude hra Edgara Dudky s názvem Halloween v Buši z Řím a 6. dubna hra Šepoty od Dominika Melichara.